Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Disemba 27 mwaka huu wa 2019.
Na msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, kama kawaida ni siku yetu ya mjadala wa Ijumaa au live talk. Ikiwa leo basi ni Ijumaa ya mwisho kabisa kwa mwaka huu wa 2019, msikilizaji, leo katika live talk tutamulika yale matukio muhimu kabisa yaliyotokea Afrika na duniani kwa ujumla kwa mwaka huu wa 2019.
Na katika habari nyingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepata ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wake Gideon Saar katika chama cha Likud kwa asilimia 72 ya kura.
Basi kwa hayo na mengine mengi, ungana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya kuletea yale masuala muhimu ya live talk, kwanza kabisa tukae na Mkamiti Kibayasi kwa habari muhimu za dunia.
Katika habari muhimu za dunia hivi sasa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana amepata ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wake Gideon Saar katika uchaguzi katika chama cha Likud kwa kupata asilimia 72 ya kura. Kura hiyo imempa Netanyahu nguvu ya kuingia katika uchaguzi mkuu wa Israel ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Machi. Huu ni ushindi mkubwa. Shukran wanachama wa Likud kwa kuniamini, kuniunga mkono na mapenzi yenu, alisema Netanyahu katika ujumbe wake kwa wafuasi na kuapa kuiongoza vyema Likud na hivyo kupata ushindi katika uchaguzi ujao wa taifa na kuendelea kuliongoza taifa hilo. Saa alimpigia simu Netanyahu kumpongeza na kusema kuwa ataendelea kuiunga mkono Likud katika kampeni ya uchaguzi ujao. Wafuasi wa Saar wamesema kama ameweza kupata walau asilimia 30 ya kura, huo ungekuwa ushindi mkubwa. Alishindwa kufika asilimia hiyo kwa upungufu wa kura chache. Iran imezidisha ukandamizaji wake kwa uasi wa ndani hiyo jana Alhamis kwa kuvunja mkusanyiko wa kumkumbuka mwanamume mmoja aliyeuawa katika maandamano dhidi ya serikali na kufanya watu kufurika mitaani, huko majeshi ya usalama na kuzuia fursa ya upatikanaji wa mitandao ya simu za mkononi. Hatua za ukandamizaji zinaonekana kulenga katika kuwakatisha tamaa wa Iran kutekeleza wito wa wanaharakati kwa mikusanyiko ya Disemba 26 hapo jana kuadhimisha mwisho wa kumaliza siku 40 za maombolezo ya mwathirika maarufu wa maandamano ya mwezi uliopita, Poya Bakhtiari. Kanda ya video ambayo Sauti ya Amerika VOA imefanikiwa kuipata imeonyesha wanausalama wakiwatia mbaroni watu kadhaa katika eneo la makaburi la Beheshe Sakina katika mji wa kaskazini wa Karaj hapo jana siku ya Alhamis. Ndege ya Kazakhstan iliyokuwa na watu zaidi ya 90 imeanguka muda mfupi baada ya kuruka leo Ijumaa asubuhi na kuwa takriban watu 12 na wengine 20 kujeruhiwa vibaya, mamlaka ilieleza. Kamati ya idara ya safari za anga Kazakhstan imesema katika taarifa yake kuwa ndege ya shirika la ndege Bek Air ilipiga uzio wa saruji katika jengo la ghorofa mbili baada ya kuondoka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Almaty. Maafisa wa eneo awali walitaja idadi ya vifo ni watu 15, lakini wizara ya mambo ya ndani baadaye ilitoa idadi nyingine, lakini hawakufafanua sababu ya kufanya hivyo. Ndege 2100 aina ya Fokker 100 ilikuwa inaelekea mji mkuu Nur Sultan, ambao zamani ulikuwa ukijulikana kama Astana, wakati ilipopoteza mwelekeo saa 1:22 asubuhi kwa saa za huko. Mawaziri wawili wa zamani na watu wengine wanne wanashutumiwa kwa kupokea rushwa ili kutoa haki za uvuvi katika kashfa kubwa sana ya rushwa nchini Namibia, ambapo watuhumiwa hao wataupokea mwaka mpya wakiwa chini ya ulinzi baada ya mahakama kutupilia mbali maombi yao hivi leo ya kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watuhumiwa sita wanadaiwa kufanya njama na kupokea takriban dola milioni 6.8 kama hongo kutoka kampuni kubwa ya uvuvi ya Iceland ya Samherjar ili kupatiwa kibali cha kufanya uvuvi. Pia walikuwa wanataka mashtaka ya wizi, utakatishaji fedha na kukwepa kodi yafutwe kwa sababu ya utaratibu wenye dosari katika ukamataji wao. Hata hivyo, kaimu jaji Cobus Miller hivi leo alieleza kwamba maombi yao hayakukidhi madai yao kusikilizwa kama ni swala lenye uharaka kutokana na kuchelewa kwa ombi hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Kundi la wafanyakazi wa zimamoto wako Australia wakiongeza juhudi kuzuia kusambaa moto mkubwa kwenye maeneo. Takriban wafanyakazi wa zimamoto 1,300 wapo katika maeneo yanayowaka moto tangu leo asubuhi, wakati vichaka karibu 70 vinaendelea kuungua moto katika jimbo la New South Wales, huku mioto mingine 33 bado ikiwa haijadhibitiwa. Karibu hekari milioni 5 ya ardhi zimeungua kote nchini humo katika kipindi cha miezi michache iliyopita, huku watu 9 wakiripotiwa kupoteza maisha na nyumba 950 zimeharibiwa na moto huo. Polisi wa kutuliza ghasia wamesambazwa katika wilaya zenye Waislamu wengi kaskazini mwa India, katika jimbo la Uttar Pradesh ambako zaidi ya darzeni ya watu wameuawa na wengine zaidi ya 1,000 wamekamatwa katika maandamano yaliyozuka nchi nzima kupinga sheria mpya inayosemekana kuwatenga Waislamu. Ndege za usalama zilikuwa zinaruka magharibi mwa Uttar Pradesh wakati maafisa wakijaribu kuzuia maandamano yaliyobadilika na kuwa ghasia wiki iliyopita. Huduma za internet zimekatwa katika majimbo 3 ikiwemo baadhi ya maeneo ya mji mkuu. Mamia ya watu wamekusanyika baada ya sala ya Ijumaa katika msikiti mkubwa wa Old Delhi, ambako wiki iliyopita maandamano yalikumbwa na ghasia baada ya gari moja kuchoma moto mbele ya kituo cha polisi. Polisi wa Delhi walisambazwa pamoja na mipira ya maji katika jengo moja la serikali ambako watu walitarajiwa kukusanyika leo siku ya Ijumaa. Kiongozi wa zamani wa waasi na mgombea urais mwaka ujao huko Ivory Coast, Guyana Soro, anaweza kukabiliwa na kifungo cha maisha jela kufuatia tuhuma za kupanga mapinduzi yanayohusisha silaha za maangamizi, mwendesha mashtaka mkuu wa nchi hiyo alisema hii leo. Maafisa usalama wa Ivory Coast walitoa waranti ya kukamatwa Soro siku ya Jumatatu, hali iliyomsababishia kuakhirisha safari ya kurejea nyumbani baada ya kuwa nje ya nchi kwa miezi kadhaa. Waranti hiyo inabashiriwa kuwa itaongeza mivutano kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa 2020 unaonekana kama kipimo cha uthabiti baada ya vita viwili vya wenyewe kwa wenyewe kutokea nchini humo. Katika mkutano na waandishi wa habari, mwendesha mashtaka Richard Adou alifunga rekodi iliyotengenezwa na idara upelelezi ya Ivory Coast ambayo inaonyesha kama Soro akituhumiwa kufanya mapinduzi. Wakili wa Soro na msemaji wake Afosi Bamba Lamine hajakanusha ukweli kuhusu rekodi hiyo, lakini amesema ilikuwa ni ya mwaka 2017 na haijakamilika. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutakukaribisha katika Live Talk.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama kawaida ya siku yote ya Ijumaa, leo tunakuwa kwenye mjadala wa moja kwa moja au live talk. Leo hii basi tukimulika yale matukio muhimu kabisa yaliyotokea Afrika kwa mwaka huu 2019, hali kadhalika na duniani kwa ujumla. Na kuzungumza haya basi kwenye line ya simu na wachambuzi kutoka nchini Kenya, Bwana Heman Manyora, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Hali kadhalika kutoka nchini Tanzania, mwandishi Peter Elias kutoka gazeti la Mwananchi. Na kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaye Placide Nzilamba, mchambuzi wa siasa, hali kadhalika mwanaharakati wa haki za binadamu. Karibuni kwenye live talk ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja basi, mkamiti, kama tulivyoona mwaka huu 2019, leo ikiwa ndio Ijumaa ya mwisho, mengi yametokea.
Haswa
na tukimulika katika bara letu la Afrika, tunao wachambuzi wetu hapa kuangalia yale yaliyotamba na kutikisa bara hilo katika eneo zima la Afrika na Afrika ya Mashariki. Nikimkaribisha Heman Manyora kutoka kule nchini Kenya. Tumeshuhudia ile juhudi ya maridhiano nchini Kenya, BBI, ambayo imeunganisha Rais Uhuru Kenyatta na mpinzani wake wa juu Raila Odinga, na mabadiliko ambayo yamegusa wengi nchini Kenya na pengine kupelekea mwelekeo mpya wa kisiasa katika siasa za Kenya. Bwana Heman Manyora, karibu kwenye live talk, tuzungumze na kuangalia yale yaliyotikisa Kenya kwa mwaka huu 2019.
Asante, asante. Habari yako Marekani?
Tuko salama kabisa, tunashukuru.
Naam, naam, naam.
Naam, kwa upande wa Kenya, tuangalie yale ambayo ni ya msingi na yametikisa nchini Kenya kwenye siasa za Kenya na Afrika kwa ujumla. Nafikiri swala msingi ambayo ningependa kugusia na wewe utuambie zaidi ni swala maridhiano ya BBI huko nchini Kenya, Building Bridges Initiative, kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga.
Bila shaka ni tukio muhimu sana lilofanyika mwezi wa tatu tarehe 9 mwaka 2001. Hiyo ilikuwa inakuja baada ya kwamba Kenya tumekuwa na uchaguzi mwezi wa 8. Patilishwa na koti mahakama ya juu, ukarudiwa tarehe 26 mwezi wa 10.
Bwana Heman Manyora, kumradhi. Bwana Heman Manyora, kumradhi, laini yako ya simu inakatika. Tutajaribu kupigia tena tupate laini nzuri zaidi hapa. Na laini yake ya simu kamiti kidogo ina matatizo ya Bwana Heman Manyora.
Haswa na tunaambiwa katika laini ya simu tunaye Placide Nzilamba. Yeye ni mwanaharakati na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Naam.
Bila shaka unanisikia Placide. Mimi hapa ni mkamiti kibayasi. Tunapoitaja nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, moja kwa moja tunagusia swala lile la ugonjwa wa Ebola ambao kwa mwaka huu umekuwa ni gumzo, ugonjwa ambao umesababisha vifo vya watu kadhaa, huku pia juhudi za upatikanaji wa chanjo na utoaji elimu kufahamu ugonjwa huu zikiwa zinaendelea. Ukiwa ni mwanaharakati na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kuna upande wa watu wanaona kwamba ugonjwa wa Ebola huu ni kama mchezo tu wa kisiasa kuweza kuwanufaisha watu wa upande mmoja, kwamba ugonjwa unaweza kudhibitiwa, na kuna upande wa wanaharakati ambao wanaona kwamba wananchi hawafahamu vyema kuhusiana na hatua za kuweza kujikinga na ugonjwa huu. Tukiwa ndo tunamaliza mwaka huu wa 2019, hali ya ugonjwa huu wewe kwa upande wako unaielezea vipi, na nini unadhani kifanyike zaidi kuweza kuhamasisha wananchi kufahamu vyema kuhusiana na ugonjwa wa Ebola?
Hapa kwanza ninatoa salamu za mwisho wa mwaka na kuwatakia wale wasikilizaji wote, hata wapasha habari wote wa VOA, sikukuu njema ya mwisho wa mwaka. Na kufuatana na swali ambalo umetoka kuniuliza, ni kusema kuwa ugonjwa huo wa maradhi ya Ebola umetokea katika wakati ambamo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa katika msisimuko mkubwa wa uchaguzi. Na uchaguzi ni kati ya mbinu za kisiasa za kufikia uongozi. Na hasa wakati huo ulikuwa wakati wa makampeni, na wakati ambao ulikuwa unakaribia kampeni zianze. Na sasa hapo ugonjwa umetokea na wafanya siasa wameingiza ugonjwa huo katika kampeni zao. Kwa sababu unakuta walienda kuingiza ugonjwa katika kampeni za uchaguzi, na kisha ugonjwa ukakuwa pia kati mambo ya kisiasa ya kuzungumzia katika kampeni za uchaguzi. Ndio sababu naona kulikuwa maoni mawili. Kuna pande moja ilikuwa ikisema eti ugonjwa huo umetumwa huko kuua au kuharibu maisha ya wachaguzi wa kambi moja, na wengine wanasema ni ugonjwa wa kawaida. Sasa kwa leo tunashukuru sana shirika ulimwenguni la afya na wafadhili wengine ulimwenguni ambao wamesaidia kuanzisha sera za maadhibisho ya raia na pia kupata chanzo ili waweze hasa kupiganisha magonjwa hayo ya Ebola. Na hali humu leo inaonekana kuwa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kunakuwa maendeleo sasa katika mbinu za kupiganisha maradhi ya Ebola, na vikundi vyote la afya na wale wafadhili wote ulimwenguni ambao wanasaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana Bwana Placide Nzilamba kutoka kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kina mbwa Haman Manyora ambaye alikatika kwenye line ya simu amerudi tena. Haman Manyora, mchambuzi wa swala siasa kule nchini Kenya, ulikuwa ukizungumzia masuala ya Building Bridges Initiative BBI kule nchini Kenya na mengineyo ambayo ni muhimu. Nikupe tena nafasi hii kumalizia kile ulichokuwa ukizungumza.
Natumai sana watatu bwana. Ilikuwa ni tusema tulifanya uchaguzi Kenya nchini Kenya mwaka 2017. Ulikuwa utatoka kotini ukapadilishwa ukarudiwa tena, lakini kukawa na ghasia mingi katika nchi, kukawa na kupotea watu wakashikwa wengi, kukawa kwamba nchi ni kama imepasuka vipande viwili, kukawa hata na kwamba wengine wanasema nchi gawanywe itoke mara mbili. Kwa hivyo ilikuwa ni vibaya sana, mambo yalikuwa mabaya, biashara chini, wageni hawaingii, kwa kila kitu ilikuwa mbaya Kenya. Lakini kwa bahati nzuri viongozi wakubwa kabisa wazito Kenya, Rais Uhuru Kenyatta na yule anaitwa People's President, bali rais wa raia, alikuwa kisha apishwa kama rais wa raia, wakasikilizana tarehe nafikiri 9 mwezi wa mwaka 2018, wakawa ni wenye kusalimiana, inajulikana kama handshake katika taifa hili, ni sana na kila kitu kikapoa, kukawa na utulivu. Nafikiri hilo ndo lilikuwa tukio kubwa sana na likazaa Biblia kwamba maridhiano swali kidogo kigumu wakati mwingine, na wamezunguka Kenya wakiuliza Kenya mnataka namna gani, muishi kwa umoja, mambo gani yanawakera wa Kenya, matatizo ni yapi. Walishatoa ripoti yao, na kwa ufupi ni kwamba mambo mengi Kenya yametawaliwa na hiyo
haya. Ni kushukuru sana Bwana Haman Manyora. Naona bado line ya simu kamiti inatusumbua hapa, lakini tumemsikia kwa kiasi fulani Bwana Haman Manyora akizungumza nasi kutoka kule nchini Kenya. Lakini vile vile tunaye Peter Elias, mwandishi kutoka gazeti la Mwananchi kule nchini Tanzania. Bwana Peter Elias, kwa upande wako mengi yametokea, tuangalie pengine yale ambayo unaona ni muhimu sana kwa upande wa Tanzania kwa mwaka huu 2019 na Afrika Mashariki kwa ujumla. Nikupe nafasi tueleze yale ambayo unaona ni muhimu na kugonga vichwa vya habari kwa mwaka huu 2019.
Asante sana. Kwa upande wa Tanzania kumetokea matukio mengi hasa kwenye uwanja wa siasa. Tumeshuhudia mambo mbalimbali kutokea. Kwanza tukianza na tukio la Februari 28, tuliona mgombea wa urais wa mwaka uchaguzi wa mwaka 2015 Mheshimiwa Edward Lowassa ambaye alikuwa ni waziri mkuu mstaafu alitangaza kurejea CCM, na hilo lilikuwa ni pigo kwa watu wa upinzani kwa sababu alikuwa na nguvu kubwa, na itakumbuka kwamba kwenye uchaguzi huo wa mwaka 2015 ndio aliweka rekodi ya kuwa mgombea wa upinzani wa kiti cha urais ambaye alipata kura nyingi, takriban kura milioni 6 dhidi ya rais Magufuli ambaye alipata kura milioni 8. Kwa hiyo tunaona kwamba wapinzani walipata pigo kubwa kuondokewa na huyu Mheshimiwa Lowassa ambaye alijiunga katika siasa za upinzani mwaka 2015 baada ya kukosa fursa ya kugombea urais kule CCM. Lakini mbali na hilo, tunaona kwamba kulikuwa na tukio jingine. Kumekuwa na fununu nyingi kwamba Rais Magufuli anaweza kaongeza muda wake wa urais, lakini yeye mwenyewe mwezi Aprili alijitokeza na kusema kwamba hana nia ya kuongeza muda wake, kwamba muda wake ukiisha siku hiyo hiyo ataondoka madarakani, na hiyo ilikuwa ni Aprili. Kwa hiyo kauli hiyo ya Rais Magufuli ilizima zile fununu ambazo zilikuwa zimetawala kwenye mitandao ya kijamii kwamba ana dhamira ya kuongeza muda wa kuendelea kuwa madarakani. Lakini pia kwenye uwanja huu wa siasa kuna tukio jingine pia, tumeshuhudia mbunge wa Arumeru Mashariki Joshua Nassari, na yeye pia aliweza kuvuliwa ubunge kutokana na kutohudhuria vikao vya bunge vitatu mfululizo. Si jambo la kawaida ambalo limezoeleka nchini Tanzania, lakini tumeshuhudia kwamba spika akitangaza kwamba mbunge huyo sasa hakuwa na sifa za kuendelea kuwa mbunge kwa sababu alikiuka baadhi ya kanuni za bunge. Ya tukio jingine ambalo pia zimetokea nchini Tanzania ilikuwa ni azimio la bunge ambalo lilipitishwa mwezi wa pili tarehe 2, azimio la bunge kutofanya kazi na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Nakumbuka kwamba kulikuwa na mgogoro kati ya CAG pamoja na bunge, na hiyo ilitokana na matamshi ya CAG Profesa Musa Asadi ambaye alisema kama bunge linashindwa kutekeleza mapendekezo anayoyatoa kama CAG, basi huo utakuwa ni udhaifu wa bunge. Sasa hiyo kauli ya bunge ilichukuliwa kama linadhalilishwa. Kwa hiyo tulishuhudia kwamba bunge lilikaa na kupitisha azimio kutofanya kazi na Profesa Asadi ambaye alikuwa ni CAG wakati huo, na mpaka hivi karibuni tunashuhudia kwamba Rais Magufuli aliteua CAG mwingine ambaye ni Chazi Kichere baada ya kwamba Profesa Asadi muda wake ulikuwa umekwisha. Hayo ni baadhi ya matukio ambayo yametikisa hapa nchini Tanzania katika mwaka huu. Lakini pia tunakumbuka kwenye upande wa michezo, Tanzania ilifuzu kushiriki kwenye mashindano ya AFCON. Ilikuwa ni mara ya pili, na katika kipindi cha miaka 39 Tanzania ilifuzu kushiriki mashindano ya AFCON baada ya kuifunga Uganda. Hiyo ilikuwa ni Machi 24.
Okay. Sawa kabisa, tutarudi kwako bwana Peter Elias. Na turudi basi kwenye masuala mengine barani Afrika ambayo yameendelea. Tulishuhudia kule Sudan.
Mhm. Ambapo Sudan yule kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir mwanzoni mwa mwaka huu aliangushwa madarakani, aliondolewa madarakani baada ya maandamano ya wananchi ya muda mrefu wakitaka kwamba aondoke madarakani kutokana na kuongezeka kwa bei ya chakula, mikate na mafuta ya gari. Maandamano ambayo yalizungumziwa sana sana na hatimaye yakaleta mabadiliko katika uongozi, kwani alikuwepo madarakani takriban miaka 30 ya uongozi wake, na hakutarajia kama wananchi wanaweza wakafanya maandamano makubwa hivyo na hatimaye kuweza kumuondoa madarakani, na hata ikapelekea kuundwa kwa serikali mpya huko Sudani. Na hali kadhalika haikuishia hapo, pia kiongozi huyo alifunguliwa mashtaka kutokana na makosa alikuwa, ambapo imedaiwa kwamba makosa aliyafanya wakati akiwa katika uongozi wake.
Na mwendesha mashtaka wa Sudani alimfungulia mashtaka ya rushwa huyo rais wa zamani, na kunakumbuka kwamba hii ilikuwa ni mapinduzi yaliyotokea baada ya mapinduzi ya mwezi Aprili. Na hii ilikuwa ni kwa mujibu wa shirika la habari la kule Sudani SUNA. Ameshtakiwa kutoa na kiasi kikubwa cha fedha za kigeni wanasema nyumbani kwake. Na mniudi basi kwa mchambuzi Harmani Manyora, haya mambo ya mabadiliko si tunayaona na kuyashuhudia, tumeshuhudia huko Sudani kama tulivyozungumza hapa, maeneo mengine Afrika pia mengi yametokea. Wewe kwa upande wako unalizungumziaje swala hili la mabadiliko ya Sudani, kwa sababu yalifanyika baada ya maandamano ya muda mrefu. Tumeshuhudia pia Algeria kinachoendelea kwa sasa. Pengine ugusie hapa swala hili la mabadiliko yaliyotokea Sudan. Na vivyo tuangalie na Zimbabwe.
Kwanza kabla sijasema ni nini kinatokea pale, mimi nimefurahishwa na kwamba Sudani imeweza kukamilisha kesi dhidi ya al-Bashir haraka kwa namna ambavyo haijafanyika tena katika mataifa yetu ya Afrika. Hapo miaka. Na yeye alishafungwa miaka miwili, na kwa sababu ni mzee al-Bashir, sheria za Sudan inasema mzee kama ana miaka 70 hawezi kwenda jela, anafungwa katika jamii na kufanya kazi ndogo ndogo. Na kwa hakika imekuwa ni mfano mzuri sana kwa Waafrika kwamba iwapo unapewa wadhifa wa kuongoza nchi, tumikia nchi ukijua kwamba nchi si mali yako. Na kwamba inaweza ikafika siku moja ukajulishwa kwamba nchi si mali yako kwa hali mbaya, kwa mfano alivyojulishwa yule al-Bashir. Kwa hakika alipitia mambo ambayo Waafrika viongozi wakiona inafaa iwe funzo kwao, kwamba watu wanaweza kukerwa. Na hii ni funzo kwa sababu mara kwa mara mimi husema mapinduzi katika Afrika wakati wao imefika, wakati wa mapinduzi. Kwa hivyo tukio katika Sudan ambapo kiongozi wa mababu wa siku nyingi al-Bashir ameng'olewa kwa namna ya maandamano na kwa namna alivyong'olewa, mimi naona ni funzo kwa Waafrika ili wanapopewa nyadhifa za kuongoza mataifa wasifikiri nchi ni mali yako. Kule Zimbabwe kukatokea na mapinduzi ambayo yalikuwa kidogo ni ya ukora. Manake yule Mnangagwa aliyechukua baada ya Mugabe amegeuka kuwa mbaya hata kuliko yule Mugabe. Na kwa sasa hivyo tunapoongea, nchi hii iko katika hatari ya njaa. Watu wa Zimbabwe wana hali mbaya sana ya uchumi, na njaa imepiga kambi katika nchi ile kutokana na uongozi mbaya wa yule Mnangagwa ambaye alichukua watu wakidhani kwamba labda anakuja kuokolea Zimbabwe. Kwa hivyo kwa ufupi, viongozi wa Afrika waangalie na wajue kwamba wadhifa wa kuongoza nchi ni wa kusaidia watu ambao umepewa kuongoza, sio
sawa kabisa
na mambo mengine kama.
Nakushukuru sana bwana Haman Manyora, mchambuzi wa siasa. Nashukuru sana. Subiri hapa bwana Manyora, muda nao unazidi kukimbia. Naelekea tunakaribia kukamilisha hii sehemu yetu ya kwanza ya Live Talk. Lakini kabla kukamilisha, haraka haraka mkamiti tumsikilize hapa Placide. Swala zima la maandamano pengine agusie.
Kwa kuwa tuna muda mchache na pengine anaweza kazungumzia na asimalize kile anachokiongelea, itakuwa vyema tukianza na Placide sehemu ya pili ya kipindi cha Live Talk ambacho kitakuwa kinasikika kwa njia ya mtandao pekee. Kwani msikilizaji, tunakukumbusha kwamba dakika 30 hizi za kwanza za Live Talk zinasikika kote kwa njia ya redio kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, Afrika Mashariki na kwingineko, na vile vile tunasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Katika Live Talk leo, kumbuka tunazungumzia matukio muhimu ya mwaka 2019 yaliyotokea barani Afrika pamoja na dunia kwa jumla.
Bila shaka basi msikilizaji, usitoke kwenye redio yako, ingia sehemu ya pili matangazo haya. Kukamilisha sehemu ya kwanza, jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukutane katika sehemu ya pili, www.voaswahili.com. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk. Leo basi tukimulika yale matukio muhimu kwa mwaka 2019 barani Afrika na duniani kwa ujumla. Kuweza kuzungumza haya tunaye mchambuzi kutoka nchini Kenya wa siasa, Herman Manyora, hali kadhalika kutoka nchini Tanzania, mwandishi wa jarida la Mwananchi, Peter Elias, na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanaharakati na mchambuzi wa siasa, Placide Nzilamba.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, na sasa tunarudi tena kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo hapo juzi kati na hapo pia DRC imezidi kuweka historia. Kulikuwa kuna maandamano makubwa ya wananchi wakitaka jeshi lile la MONUSCO liondoke, ambapo shughuli zote zilisimama katika mji wa Goma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia maandamano hayo makubwa ambayo pia yalihusisha wanafunzi na raia wa kawaida, huku pia yakichochea ghasia miongoni mwa wananchi na polisi nchini humo, ambao walikuwa wakijaribu kuwazuia wananchi kutofanya maandamano hayo. Lakini wananchi walikuwa wakidai kwamba MONUSCO umekuepo kwa takriban miaka 20, lakini wananchi hawaoni kile ambacho kundi hilo la MONUSCO linafanya katika kulinda usalama wao, kwani mauaji dhidi yao yamekuwa yakitokea, makundi ya waasi yamekuepo. Sasa basi, Placida, wewe ukiwa mwanaharakati, tupe maoni yako kuhusiana na maandamano haya ambayo yalikuwa gumzo kwa dunia.
Hapa ni kusema kuwa maandamano haya yalikuwa yakionyesha wazi hasira ya wakaazi kuona ukosefu wa usalama unaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji na mtaa wa Beni, ambako wazaniwa kuwa magaidi wa ADF wanaendesha mauaji dhidi ya raia, na huko MONUSCO inakuwa na kikosi chake maalum ambacho kinatumika huko ili kusaka makundi yenye kumiliki silaha, mkiwemo hiyo kundi la wazaniwa kuwa ni wagaidi wa ADF. Na hapa ni kusema kuwa shida ambayo ipo katika operesheni ambazo zinaendesha za kijeshi ni kuwa wakaaji hawakuona ni kipi MONUSCO inakifanya. Hata hapa mjini Goma ukifika, wanazunguka tu mchana, hata mara zimoja usiku, lakini watu hawaone matokeo, kwa sababu hata katika mji mkuu wa Goma kuna ukosefu wa usalama na watu wanauawa, manyumba yanaporwa, vitu vya wakaazi vinaporwa. Na sasa hiyo yote inaenda kusukuma raia kusema kuwa hawa wamebadili mbinu, wamekaa hapa kwa kuacha tu tuende tukiteswa na mabandia na makundi yenye silaha. Tukirudi katika mtaa wa Beni, utakuta kuwa jeshi la MONUSCO ambalo linafanya kazi huko, ukilinganisha na kikosi chote cha MONUSCO ni wadogo. Ni hiyo ambao wanaita kikosi maalum ambacho kinaitwa FIB, na kikosi hicho kinakuwa na karibuni wanajeshi 2,000 ama 3,000, na kikosi chote cha MONUSCO kinakuwa leo karibuni na 13,000 ya wanajeshi. Na hiyo yote wakaaji wanajiuliza, hao watu wote wanakuwa na vifaa na vyote, namna gani raia wanaendelea kuwawa kiolela na wako katika nchi? Na tunadhani kuwa malalamiko hayo yalipaswa sukuma Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kufanya resolution ambayo itachukua mbinu ambazo raia wanataka, iwe resolution ambayo inaenda gusa matata ambayo yanapitikana uwanjani ambako wanajeshi wa MONUSCO wanafanya kazi. Lakini mpaka sasa kunakuwa masito makubwa ya raia kuona kuwa kutakuwa uwezekano MONUSCO isiende kufanya kazi namna gisi raia wa Kongomani wanataka. Ndio sababu umeona watu wameingia katika maandamano siku mchana, kila siku, kwa kuomba usalama. Maandamano hayo yote yana kiini kimoja, tukichunguza vyote, wanaomba usalama, sababu kwa eneo hii yote inakuwa sasa miaka karibuni 20 wako katika ukosefu wa usalama, na wanakosa mwisho itatoka wapo, kwa sababu wao walikuwa wanajua kama ni Umoja wa Mataifa ndio mwisho, ndio jeshi kuu ambalo haliwezi kupigwa hata kitu kimoja ulimwenguni, lakini mshangao ni kuwa kuna kuwa tu ukosefu wa usalama pale ambako Umoja wa Mataifa unatumika.
Asante sana Placide Nzilamba, baki hapa kwenye line yako ya simu. Vile vile kuna wengi ambao wametuma maoni yao kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Mkamiti tuangalie nao wamezungumza pia muhimu ambao wameona katika mwaka huu 2019.
Haswa huyu Jackson Chamwinji wa The Sound Media Team Mtera, Dodoma, Tanzania, anasema kwa mwaka wa 2019 tukio lililomgusa sana ni utekaji nyara watu, ambapo watu wanatekwa na matokeo yake unasikia watu hao wametekwa na watu wasiojulikana. Sasa hilo linampa wasiwasi. Hali kadhalika Anton Meela wa Tanzania anasema kwamba hao watu wasiojulikana, jamani, wanaingia vipi hapa nchini na kuteka watu ambao raia wanajulikana? Kwa nini hatuwajui hawa watu wakiendelea kuitwa watu wasiojulikana? Basi ni vyema tuungane naye huyu Peter Elias, mwandishi wa gazeti la Mwananchi huko nchini Tanzania. Peter, mnakumbana na ripoti hizi mara kwa mara katika kazi za uandishi wa habari. Changamoto ipi ambayo mnaiona hapa inapatikana katika kupata habari sahihi za kujua wale ambao wanateka raia, pengine wasiokuwa na hatia, lakini watekaji wanaitwa watu wasiojulikana?
Kumekuwa na hiyo changamoto, na kumekuwa na matukio kadhaa ya watu mbalimbali ambao wametekwa, na mpaka sasa kuna mwandishi wetu wa gazeti la Mwananchi Azori Gwanda alitekwa tangu mwaka 2017 mwezi Novemba, hajapatikana mpaka sasa. Lakini pia alikuwepo Beni Sanane, naye hajapatikana. Na tukio la hivi karibuni, alitekwa lakini hajatekwa, polisi wamekanusha, wamesema alikamatwa tu kawaida, Tito Magoti, yeye kwenye kazi ya kituo cha sheria na haki za binadamu. Kwa hiyo kuna mfululizo wa matukio kadhaa ambayo yamekuwa yakiibua hofu kwa wananchi kutokana na watu hao kuitwa wasiojulikana. Unajua, ni bora mtu akajulikana ukajua amekwenda wapi, labda amekamatwa kituo cha polisi au ametokea katika mazingira ambayo yanafahamika, lakini unaposema asiyejulikana basi inakuwa ni changamoto. Na sisi pia kama waandishi wa habari tumekuwa tukipata changamoto hizo, kwamba unakuta tunafuatilia jeshi la polisi na wenyewe wanakuwa pengine wanasema hawafahamu tukio hilo. Kwa hiyo tunashindwa kupata ile bezi, tatizo linaanzia wapi na hatima yake itakuwa ni nini. Na matukio kama haya kimsingi yamekuwa yakiwasababishia hofu wananchi ambao kimsingi walizoea Tanzania ambayo imekuwa ni ya amani na vitu kama hivyo. Lakini tumeona siku za hivi karibuni jeshi la polisi na lenyewe limekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia matukio kama haya ambayo yamekuwa yakitokea hapa nchini.
Na vile vile pengine unaweza kugusia pia tukio la hivi karibuni, kama unavyosema, mkiuliza polisi ampae taarifa zinazoeleweka. Wakati mwingine kuna baadhi ya waandishi pengine walikuwa waonekani, alafu baadaye mnakwenda kuuliza, mnapata ripoti moja kutoka kwa polisi na ripoti nyingine inakuja tofauti, kwamba huyu mtu alikuwa hajulikani kama yuko na polisi, baadaye mnaambiwa yuko na polisi. Hii taarifa kama hizi, ugumu wake wa kupambana nao unakuwa vipi? Na unapokuja wakati wa kuripoti, mnafanyaje kazi zenu, hasa kwa swala kama hili, na polisi inakuwaje na mnafanyaje kazi zenu? Au mwaka huu umekuwaje katika kazi, kufanya kazi kwa ujumla, kumebadilika vipi katika maeneo mengi ya habari, hasa kwenu wanahabari, kwa mwaka mzima 2019? Naomba kama hayo.
Ya, kwa tukio kama hili la karibuni, zilianza taarifa kwenye mitandao ya kijamii kwamba huyu mfanyakazi wa hicho kituo cha sheria na haki za binadamu Tito Magoti ametekwa, na zilikuwa zimesambaa, na sisi kama waandishi wa habari tulianza kujifanyia kazi. Lakini baadaye polisi walijitokeza wakasema kwamba mtu huyu hajatekwa, na kwamba wanamshikilia kutokana na makosa mbalimbali ambayo anakabiliwa nayo. Sasa kwa upande wetu kama waandishi wa habari inakuja tunapata mkanganyiko wa taarifa. Mwanzoni tunapata taarifa za wananchi na mashuhuda ambao wanasema alivyochukuliwa, tukio linaonyesha kwamba ametekwa, kwa sababu sio ukamataji wa kawaida ambao unafuata procedure ambazo zinatambulika. Lakini baadaye unakuta jeshi la polisi na lenyewe linakanusha taarifa hizo na kutoa taarifa kwamba wanamshikilia kwa makosa haya na haya na haya. Inakuwa ni changamoto kwetu kama waandishi wa habari, lakini ndio tunakwenda nayo hivyo katika kuujuza umma nini kinachoendelea kuhusiana na taarifa zinazotokea.
Asante sana. Basi kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikizaji, kama unaungana nasi, pia unaweza kutupata mtandao wetu wa www.voaswahili.com, tukimulika matukio haya ya mwaka wa 2019. Hama ni Manyora, ulikuwa umegusia hapa kuhusu mabadiliko tunayoona na kuyashuhudia mengi katika bara hili la Afrika. Tumetoka kule Sudan, lakini pia nikigusia, kuna swala moja ambalo pengine muhimu kuligusa na kutokuliacha la wanawake wa Sudan. Kwa mfano, Ala Salah walifanya kazi ya kipekee kabisa katika haya mapinduzi. Kwa mwaka huu tutakumbuka nini kuhusu mchango wa wanawake wa Sudan?
Mchango wa wanawake tu, bali ni mwanadada mchanga kwa umri, alionyesha ujasiri kuongoza maandamano kule Sudan, kwamba ni mtu mchango kwa umri. Pili, kutokea katika jamii ya kawaida wanawake kuwa na ujasiri kama huo, hilo jambo litabakia katika kumbukumbu ya historia kwamba kinadada ana uwezo na ujasiri wa kutosha. Kwa hivyo lazima tumpe heko huyo mwanadada, na huo ni mchango mkubwa sana. Siwezi kufikiria ni upi mwingine katika Afrika na ulimwengu ambao wanaweza kulinganisha wa huyu mwanadada.
Pengine unaweza kumlinganisha. Naam, endelea. Nisema tu pengine mwanadada mwingine ambaye unaweza kumkumbuka ni Greta Thunberg, yule mtoto aliyokuja kwenye Umoja wa Mataifa kuzungumza masuala ya hali ya hewa.
Kabisa, kama huyo pia. Kwa hivyo wanadada na kina mama wanachangia mambo mengi. Hii ni karne ya 21. Miaka inaelekea 20 katika karne hii. Na bado tuna changamoto ya mambo yaliyoshuhudiwa zamani na kukumalizika katika mataifa mengine. Mambo ya njaa, aibu ya njaa katika Afrika. Bado tunaomba chakula, Waafrika wanakufa kwa njaa. Nafikiri Waafrika waamue kwa kauli moja kwamba aibu hii ya watu kuangamia kwa sababu ya njaa kutokana na sera duni za viongozi wetu. Mambo ya watu kuomba chakula na watu kufa kwa maradhi ambayo sio makali kama Ebola, ambayo yalishughulikiwa zamani na mataifa mengine, sisi katika Afrika aibu hii tuiondoe. Kwa hivyo tukiongea mwaka uliopita na miaka miwili ambayo imepita, tuchangie kwa kusema kwamba Waafrika hususan viongozi wetu watuondolee aibu. Lakini kila mwaka unapita, kila mwaka Waafrika wamekufa katika maelfu yao au mamia yao kutokana na maradhi ambayo yalishughulikiwa kitambo, kutokana na mambo ya njaa. Nafikiri hii ni aibu tuiondoe wakati tunachangia mambo ya Afrika.
Bila shaka, bila shaka.
Tunashukuru sana Manyora, endelea kuwepo katika line ya simu. Na tukiwa bado huko huko nchini Kenya, Sunday, tukio ambalo lilizungumziwa sana ni kuhusiana na matamshi ya mbunge mmoja wa Kenya aliyowatishia wageni wanaoishi nchini humo ikiwemo raia wa Tanzania. Mbunge huyo ni kutoka jimbo la Starehe nchini Kenya, Charles Kanyi maarufu kama Jagwa. Alitishia kuwafukuza raia hao wa kigeni aliowatuhumu kuchukua biashara za Wakenya, ambapo video ya maelezo aliyokuwa akisema ilisambaa katika mitandao ya kijamii na kusababisha kuwepo na hofu kwa raia wa kigeni waliokuwa wakiishi huko nchini Kenya. Na kulingana na gazeti la The Citizen nchini Tanzania, matamshi hayo hayakupokelewa vyema katika bunge la Jamhuri ya Tanzania, ambapo ilielezwa kwamba kwa wakati huo tukio hili likitokea, mbunge yule wa Rufiji kupitia chama tawala cha CCM Mohamed Mchengerwa alimtaka spika kutoa uongozi kuhusu umuhimu wa serikali ya taifa hilo kutoa taarifa kuhusu usalama wa raia wa Tanzania ambao wanaishi na kufanya kazi zao pamoja na biashara nchini Kenya. Ni tukio ambalo lilichukua muda sande kuzungumziwa. Inakuwaje hawa watu wa nchi jirani tunatoleana maneno ya namna hii kwamba msije mnatuchukulia kazi zetu na vitu kama hivyo? Na maswala kama haya pia utakumbuka pia yanayoendana sambamba na mambo haya ya wageni yalibuka kule nchini Afrika Kusini.
Naam, kasi ya zile za chuki za tofauti ambazo ziliwakumba sana watu weusi hasa kutoka Afrika walioko Afrika ya Kusini na kujikuta wahamiaji hawa wamekuta na chuki za kibaguzi ambazo ziliwapa tabu sana. Maduka mengi yalichomwa na watu biashara zao pia. Kwa vitu vingi vilitokea Afrika ya Kusini.
Na si hivyo tu, pia watu walipoteza maisha yao. Baadhi ya balozi kama vile Nigeria walifunga ubalozi wao kwa muda na kutaka kwamba watu waondoke huko. Kwa hiyo kulikuwa kuna mtafaruku hapa wa masuala ya kidiplomasia.
Bila shaka. Na mkamiti kabla hujaendelea moja kwa moja tunaye msikilizaji kwenye line ya simu kutoka nchini Tanzania. Mary, karibu Live Talk, tuambie uko wapi na utupe yako maoni. Karibu.
Kwa majina mimi naitwa Mary Ndege. Tokea ushirika wa mboga Geita Tanzania. Ningependa kutoa maoni yangu.
Naam.
Kwa ningependa kwanza kutoa pongezi zangu kwa Rais John Pombe Magufuli kwa msamaha aliyotoa tarehe 9 Desemba kwa kuachia wafungwa zaidi ya 5,000. Nampongeza sana na Mungu aendelee kumbariki.
Amina. Tunashukuru sana Mary kwa mchango wako.
Amina, amina. Barikiweni pia na nawatakia heri ya Christmas na mwaka mpya na Mungu awabariki.
Amina.
Asante sana Mary. Haya.
Haya, amina.
Sande, tukiwa tunazungumza Live Talk ya leo tukiangalia maswala muhimu ambayo yamekumba au imetikisa bara la Afrika pamoja na dunia kwa jumla, hatuwezi kuacha swala la mvua zilizonyesha kupita kiasi na kusababisha mafuriko eneo la Afrika Mashariki na sehemu nyingine za Afrika ya Kati. Hali kadhalika hapa nchini Marekani pia mvua hizi zimesababisha maafa, umeme kukatika, nyumba zimeharibiwa, vifo vimetokea, si vingi sana ikilinganishwa na vifo vilivyotokea katika bara la Afrika, hususan katika nchi za eneo la Afrika Mashariki.
Na pengine plus Peter Elias, unaweza kuzungumza swala hili kwa upande wa eneo lako, hasa hii mvua za mafuriko na athari zake ambazo zimetokea na kukumba eneo hilo kwa mwaka 2019.
Ya, ni kweli hivi sasa kuna mvua zinaendelea hapa Tanzania pamoja na sehemu nyingine za Afrika Mashariki, lakini taarifa za madhara zinaripotiwa zaidi katika jiji la Dar es Salaam ambapo tumeshuhudia watu mbalimbali wakikosa makazi kutokana na mvua hizo, na wengi wao ni wale ambao wamejenga nyumba zao sehemu za mabondeni ambazo zilikuwa ni mkondo wa maji, sehemu zilikuwa mito zamani, sasa ndio wamejenga makazi yao. Na maeneo hayo yana sifa kila msimu wa mvua kukuwa na maji mengi, kwa hiyo kipindi hiki wanapata shida, na wengi wanaoishi katika makazi hayo ni wale watu ambao wana makazi duni, ambao wanaishi katika makazi kwata zinaweza nikasema. Kwa hiyo wamepewa onyo na serikali kuweza kuhama makazi hayo, lakini wamekuwa hawazingatii hilo, na msimu wa mvua unapokwisha wanarudi, wanahama kwa muda wanarudi. Lakini kwa mwaka huu mpaka mvua zinavyoendelea sasa, hakuna taarifa zozote za kifo ambazo zimeweza kuripotiwa katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini kuna baadhi ya maeneo nimepata taarifa ukuta nyumba imeanguka, ukuta umemwangukia, mtoto amefariki. Yametokea. Kwa hiyo bado tahadhari zinaendelea kutolewa kwa wakazi wa maeneo ya mabondeni na watu kuchukua tahadhari kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha hapa.
Shukrani sana. Basi vile vile tunapenda kumkaribisha msikilizaji aliyepo katika laini ya simu, Sayenda Mabula, aweze kutupa mchango wake, kutueleza yale matukio muhimu anayoyaona yalitikisa huko Afrika au Tanzania na kwingineko kwa mwaka huu wa 2019. Karibu.
Asante. Mimi kwa majina ni Sayenda Mabula Magesha, napatikana hapa Nyangokoda Bariadi nchini Tanzania. Mimi kuna tukio kubwa ambalo ambao limetendeka kwa mwaka huo ambao unaelekea kumsaidia huu, ile tukio la mauaji ambayo ilifanywa huyo nafanywa na waasi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo ya Kivu. Na endapo jeshi la Umoja wa Mataifa la kulinda amani lilikuwepo katika maeneo hayo, lakini tulikuwa bado tu tunashuhudia mauaji yakifanyika. na hali kadhalika na raia wa maeneo hayo ilikuwa ameshakata tamaa, yani alikuwa hawaoni hata ule umuhimu wa kuwepo kwa wanajeshi hao. Ndio maana walianza kufanya maandamano wakishinikiza wanajeshi hao waondoke katika maeneo hayo, maana walikuwa hawani chochote, yani hakuna mabadiliko yoyote. Mauaji yalikuwa bado tu yanaendelea, japo wanajeshi hao walikuwepo katika eneo hilo.
Asante sana msikilizaji kwa mchango wako huo uliotupatia hivi sasa katika live talk. Msikilizaji mwingine yote unayosikiliza hivi sasa unakaribishwa pia kutoa mchango wako katika live talk. Muda ukiwa unayoyoma, tuna takriban dakika 10 kukamilisha live talk. Tukiendelea kuangalia matukio zaidi ambayo yametokea na kutikisa duniani, hebu sasa tuangalie katika nchi hii ya Marekani. Sunday ambapo tunavozungumza ni kwamba kesi au suala la kufunguliwa mashtaka kwa rais aliyepo madarakani hapa nchini Marekani, Donald Trump, lilizungumziwa kwa muda mrefu. Kuna vuta ni kuvute ya hapa na pale, na hatimaye baraza la wawakilishi siku ya Jumatano usiku lilimkuta na makosa rais Donald Trump kwa kutumia madaraka yake vibaya kwa kujinufaisha yeye mwenyewe na pia kuzuia juhudi za bunge kuchunguza vitendo vyake.
Na baraza hilo lilifanya hivyo baada ya kupiga kura ambayo linadhibitiwa zaidi na Wademokrat. Lilipitisha vifungu hivyo viwili vya kumshtaki Trump na hivyo kufanya awe rais wa tatu wa Marekani kufunguliwa mashtaka katika historia ya miaka 234 ya nchi hii.
Lakini pamoja na haya yakiendelea, inafahamika kwamba Trump mwenyewe amekuwa akikejeli tuhuma za mashtaka hayo yaliyofunguliwa dhidi yake ya kutaka kumwondoa madarakani, na amekuwa akiwashambulia wa Democrat kwa kushinikiza suala hilo, na hivi sasa kuna uwezekano wa kukabiliwa na kesi mwezi wa Januari mwaka 2020 tunazungumzia, katika baraza la Senate ambalo linajiandaa katika uendeshaji huo wa kesi hii ya kufunguliwa mashtaka. Lakini wa Republican walio wengi katika baraza la Senate linatarajiwa zaidi kutomuondoa madarakani rais kutoka chama chao, na hivyo kuachia wapiga kura kuamua juu ya hatima yake Trump, wakati akiomba muhula wa pili kurejea White House katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba mwaka 2020.
Bila shaka mkamiti, swala hili litaendelea kuangaliwa kwa kina kabisa kwa mwaka 2019. Ni historia ambayo ipo tayari imekushaandikwa pale. Lakini vile vile mkamiti, swala la uchaguzi hapa Marekani katikati ya wamu, tunakumbuka kuna uchaguzi ufanyika, lakini vile vile kumekuwa na malumbano hapa katikati ya viongozi upande ule wa kujionea wanawake wengi wakiingia kwenye baraza hili la Congress.
Na sio tu wanawake wengi, ni wanawake ambao si wazoefu katika masuala ya kisiasa, ndio wanaingia kwa mara ya kwanza.
Naam, kabisa mkabiti wameingia kwa mara ya kwanza. Na vile mkabiti tusisahau wakati tunazungumzia haya, wanawake hawa pia wameweka historia katika masuala ya urembo. Kama tutakumbuka kwamba wanawake weusi watakumbukwa kuchukua mataji matatu makuu: Miss Universe, Miss World, Miss USA na Miss Teen USA. Yote hawa walikuwa wanawake weusi kwa mara ya kwanza wakaweka rekodi ya kuchukua ushindi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pengine kitaendelea kukumbuka katika tasnia ya urembo kwa yale ambayo yametokea kwa upande wa wanawake duniani. Lakini pia kwa sababu wachambuzi wetu bado hapo kwenye laini ya simu, ni mkabidhi Placide Nzilamba, kile ambacho tunaweza kusema pengine utaendelea kukumbuka kutokana na haya ambayo yanatokea hapa Marekani, hali kadhalika na maeneo mengine duniani, na kule uliko kwa upande mzima wa harakati za kina mama kwa mwaka 2019 ambayo hayatasahaulika.
Ni kuwa wanawake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kupaliza sauti kusema kuwa inabidi wachangie katika harakati za uongozi wa nchi katika ngazi zote. Hiyo ni na kwa muda huu wamefanya mikutano mingi sana ili kutafuta kuonesha viongozi kama ni wao wanakuwa na idadi
nyingi katika ujumla wa raia wa Kongomani. Na sasa haiwezekani wanawake wawe wadogo katika mangazi za uongozi wa nchi. Kwa sababu hiyo, mwaka huu umekwisha wanawake wakifanya mikusanyo kila siku kuna kule, ili kujadili swala hilo la kuchangia kwa katika harakati za uongozi wa nchi, na hata katika vyama vya kisiasa ambamo hawapewi bahati ya kugombea, ijapo ni wengi pia katika vyama hivyo vya kisiasa.
Ni kushukuru sana Placide Nzilamba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Hama ni Manyora, muda unazidi kukimbia, lakini pengine yale mengine ambayo unaona ni ya muhimu hata kuyagusia hapo nchini Kenya, ukiacha haya ambayo yametokea maeneo mengine duniani, hasa matokeo ambayo tumejionea harakati mbalimbali za kudai haki, uhuru na kadhalika, na vyombo vya habari na mengineyo kwa upande wa Kenya. Kwa kumalizia,
mimi nimesema Kenya kwamba ile BBI imetuweka pamoja, lakini kuna tetezi hapa kutokana na kwamba je, mageuzi ya katiba ambaye yanakaribia yatakuwa yalete mfumo wa ni mambo jumla. Tuko vizuri Afrika, tunaendelea vizuri, kuna mataifa mawili matatu ya kujivunia, japo sasa ni mbaya kidogo sababu ya Kagame kukaa, lakini kimaendeleo Afrika nzima pia kuna hii mfumo wa area, mfumo wa soko huru wa Afrika, angalau tutaendelea. Lakini kuna swala moja ambalo lazima nigusie katika kumalizia, kisha wageni kama Kenya na Afrika nzima. Nafikiri namna ambavyo Wachina wanakuja katika bara Afrika kwa mambo leo, ila wanakuja pia na nia ya kutupora na kutupa utumwa.
Naona
gani watakuwa simu inakata ili wasigeuze wakawa watumwa katika bara lao.
Bwana Hamani Manyora, samahani, line yako ya simu inakatika sana, ya machache unayoongea mengi yanakuwa hayasikiki, yanasikika machache. Kwa hiyo nakushukuru kwa hilo na kumradhi msikilizaji kwa sababu ya hiyo sauti katika katika hatuweza kusikia kwa ujumla nini ambacho ajaribu kusema, lakini tuendelee mkamiti.
Haswa kingine ambacho kimetikisa dunia ni kifo cha mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post hapa Marekani, Jamal Khashoggi, ambaye aliuawa katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia kule nchini Uturuki. Ni tukio ambalo limekuwa likizungumzwa na kujadiliwa katika sehemu mbalimbali za dunia, kwamba hili jambo lililofanyika la kuuawa kwa mwandishi huyu kwa kweli halikufanyika katika njia inayostahiki.
Vile vile mkamiti, kweli itakumbukwa maandamano makubwa ya mageuzi ya kisiasa, kiuchumi na kijamii katika mali mbali duniani, kuanzia nchi za Venezuela, nchi za Amerika Kusini hadi Mashariki ya Kati na Asia, maandamano ya kutaka mageuzi, maandamano ya kutaka mabadiliko ya hewa. Tumeshuhudia maandamano ya kila Ijumaa, tumeshuhudia Greta Thunberg akienda kule Umoja Mataifa. Kwa hiyo ni mengi ambayo yametokea duniani kwa mwaka huu 2019, lakini pia kama ulivyosema, kuna wachache wengi ambao walitaka kuzungumza na kugusia kwenye mtandao wetu wa Facebook, labda tuwataje kabla tukamilishe kabisa haya matangazo yetu kwa upande huo.
Haswa Bakari Musa Kadama wa Unga Limited ya Arusha, Tanzania, anasema kumbukumbu yake kwa mwaka 2019 ni watu wanavyopata shida kupata vitambulisho vya NIDA, ilhali muda wa uandikishaji ukiwa umekwisha. Lakini shukran kwa Rais Magufuli ambaye ameongeza siku 20 zaidi, kuanzia Januari mosi mpaka Januari 20 watu wao wamejiandikisha na pia kuchukuliwa alama za vidole ili kuweza kupata simu zao, kujiandikisha simu zao na kujulikana kimtandao.
Ni washukuru basi vile washiriki wetu, Haman Manyora, mchambuzi usasa kule Kenya, Peter Elias, mwandishi wa Mwananchi, na Placide Nzilamba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanaharakati huyu, kushiriki Live Talk siku ya leo. Kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari,
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tutakieni wote siku mwema kutoka hapa Washington DC.